Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahallahu taala wara'ah. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah adabud du'a, adab dalam berdoa. Penulis menyebutkan bab adabud du'a, tentang adab-adab dalam berdoa. Beliau menyampaikan, ayatarassada lidu'aihi al-awqata asy-syarifah. Hendaknya dia memilih, dia berusaha untuk mencari tarassad. Mirsad itu artinya dalam pengawasan, mengintai. Ayatarassada lidu'aihi, dia berusaha untuk mencari lidu'aihi, untuk doanya, al-awqata asy-syarifah, waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa. Kayaumi Arafata minas sanah, seperti momen tahunan, yaitu hari Arafah. Yang ini merupakan hari di mana doa kaum muslimin dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma arada haula. Pada saat orang-orang itu wukuf di Arafah, mereka berkumpul dengan serba keterbatasan. Memakai kain ihram, kemudian meninggalkan aneka larangan, yang mungkin pakaiannya ada yang kotor, tapi dia gak bisa ganti. Dia gak bisa pakai parfum, gak bisa pakai wangian. Dalam kondisi ketika mereka rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, lalu dia berdoa kepada Allah dalam situasi yang sangat panas, ketika musim panas di Arafah. Kayaumi Arafata minas sanah, dan itu adalah momen tahunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma arada haula?" Apa yang mereka inginkan? Sampai mereka berkumpul di sini untuk banyak berdoa kepadaku, apa yang mereka inginkan? Dibanggakan di hadapan para malaikat. Wa Ramadan minal ashhur. Demikian pula momen yang tahunan tapi dalam bulanan, dalam satu bulan, yaitu Ramadan. Wa Yaumil Jum'ati minal usbu', dan momen pekanan yaitu hari Jumat, termasuk waktu sahur ketika malam, termasuk waktu sahur ketika di malam hari. Dan ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang istimewa, meskipun berat bagi sebagian orang untuk memanfaatkannya dengan baik. Kita tahu bahwasanya di waktu sahur banyak di antara kita berat untuk bangun. Kita mungkin bisa bergadang di awal malam, tapi bangun di akhir malam sangat sulit. Sehingga Allah jadikan waktu-waktu yang istimewa ini berat bagi orang untuk memanfaatkannya. Demikian pula ketika bulan Ramadan. Kebanyakan masyarakat hanya berpikir masalah makanan. Memikirkan sahur, memikirkan menu berbuka, hanya berputar masalah makanan. Begitu mendekati Ramadan mau berakhir, memikirkan hidangan ketika Idul Fitri, rata-rata seperti itu yang dipikirkan oleh manusia. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah puasanya diterima atau tidak. Mereka terkadang kurang begitu berpikir tentang apakah doanya telah dikabulkan ataukah tidak. Mereka juga tidak berpikir apakah dosanya diampuni atau tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita saat bulan Ramadan lebih perhatian terhadap ibadah dibandingkan perhatian dalam urusan perut. Padahal dominan manusia ketika Ramadan lebih banyak berpikir tentang masalah urusan perut. Kemudian beliau menyebutkan, ayyaghtanimal ahwal asy-syarifah. Hendaknya dia memperhatikan, memanfaatkan kondisi-kondisi yang terbaik, kondisi-kondisi yang mulia. Seperti nuzul matar, ketika turun hujan. Kemudian zahfis sufuf fi sabilillah, ketika perang sedang berkecamuk. Antara pasukan muslim dan pasukan musuh bercampur jadi satu, mereka berperang fi sabilillah. Di saat itulah doa mustajab. Wa halis sujud, dan ketika sujud. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." kondisi terdekat seorang hamba terhadap Rabbnya, wa huwa sajid, adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru minad du'a, maka perbanyaklah untuk berdoa ketika sujud. Dan ini menuntut, dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk sujud. Oleh karena itu, hal ini memungkinkan bagi mereka yang sedang sholat sunnah. Sementara untuk sholat wajib, bagi makmum hanya bisa mengikuti imam, sementara imam harus memperhatikan kondisi makmum. Maka mungkin untuk memperpanjang doa ketika sholat wajib tidak bisa sepanjang sebagaimana ketika sholat sunnah. Hadis riwayat Muslim. Wakadzalika bainal adzani wal iqamah, demikian pula antara adzan dan iqamah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu, hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau nilai sebagai hadis yang hasan. Nah, di sini beliau menyebutkan dua hal berkaitan dengan adab dalam berdoa. Pertama terkait waktu, yang kedua terkait kondisi amalan. Kita sedang melakukan sesuatu yang di situ doa itu mustajab. Contohnya adalah saat kita sedang sujud, saat berada di medan perang, atau ketika turun hujan. Di waktu-waktu seperti itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga antara adzan dan iqamah, yang ini merupakan waktu yang istimewa untuk banyak berdoa. Selanjutnya, ayu jazima biddu'a wa yuqina bil ijabah. Dia ketika doa itu serius, tidak ngambang, dan yakin akan diijabai. Dan kemarin sudah kita sampaikan, ada yang berbeda antara ijabah dengan diberi. Diijabai berarti direspon, dan bisa bentuknya adalah dengan diberi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dia minta, Allah kasih sebagaimana yang dia minta. Atau bisa bentuknya adalah dengan diselamatkan dari mara bahaya yang senilai dengan itu, atau disimpan oleh Allah di akhirat. Dan doa dengan penuh keyakinan dan kepastian semacam ini menunjukkan kalau orang itu serius meminta. Karena terkadang orang itu enggak serius ketika berdoa, sehingga saat dia berdoa, ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Dikabulkan ya alhamdulillah, enggak dikabulkan juga enggak apa-apa. Jadi seolah-olah dia tidak merasa butuh dengan doanya. Dan kalaupun Allah mengabulkan, ya kalau Allah mengabulkan ya terserah Allah. Ya, jadi mengesankan kalau Allah Subhanahu wa taala justru yang terpaksa mengabulkan. Oh, saya enggak minta kok, saya enggak serius untuk minta. Ya dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Nah, mengesankan itu, jadi dia kurang adab ketika berdoa. Bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan tentang larangan untuk dilakukan ketika berdoa. La yakulanna ahadukum, jangan sampai kalian itu mengucapkan Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau mau. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Jadi ini mengesankan apa? Dia enggak butuh. Ya kalau Allah mau ngasih ya terserah Allah. Saya dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Wong saya juga enggak begitu meminta, enggak begitu berharap. Jadi seolah-olah ketika Allah ngasih apa yang dia minta, seakan-akan Allah itu terpaksa untuk ngasih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan liyuzimil mas'alah, hendaknya dia serius ketika meminta. Fa innahu la mustaqriha, fa innahu la mustaqriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah. Artinya ketika kamu berdoa, jangan sampai ada anggapan ya dikasih ya terserah, kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa. Wong saya enggak begitu berharap. Ini enggak sopan ketika berdoa. Dan banyak orang yang kualitas doanya seperti itu. Maka mungkin dia ketika berdoa pertama enggak sopan, berdoa kedua enggak sopan, lalu saat dia butuh, berdoa ketiga dia butuh. Kamu sudah bersikap tidak sopan pada doa ini, doa ini, doa ini. Saat kau butuh, kau berharap dengan sangat, gimana Allah akan mengabulkan doamu? Padahal berkali-kali mintanya enggak sopan. Sederhana saja, ketika ada orang mengajukan proposal tapi gak serius, kemudian gak sopan, lalu kadang dikasih, kadang gak dikasih, kadang dikabulkan, kadang gak dikabulkan, tapi ketahuan oleh pihak yang menerima proposal tadi, menerima pengajuan, dia gak serius ketika minta. Kemarin sempat kita kasih, ternyata gak serius. Akhirnya saat butuh dia minta. Coba kira-kira dikabulkan gak? Maka bisa jadi sebab kenapa doa hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diijabai, bahkan gak direspon, karena masalah ini. Dia minta tapi gak serius, dan Allah nilai itu sikap yang gak sopan ketika berdoa. Akhirnya saat dia butuh, udah gak didengerin. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan sampai ada perasaan ketika kita berdoa, suasana batin seperti tadi. Dikasih juga gak masalah, dikasih alhamdulillah, gak dikasih juga gak apa-apa. Hadis dari hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Baik. Selanjutnya, ayyakuna ala taharatin. Dianjurkan dalam kondisi suci, meskipun ini bukan keharusan. Sehingga kalau berdoa dalam kondisi tidak suci gimana Pak? Tidak punya wudu, atau bahkan pakaiannya ada najis, ya sah-sah saja. Tapi dengan suci, hadas, tidak ada hadas dan tidak ada najis, sebagaimana ketika sholat, maka doanya akan lebih baik. Kemudian menghadap kiblat dan mengulang doa sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW ketika berdoa itu umumnya beliau lakukan 3 kali. Selanjutnya, ya bada'u bihamdillah, memulai doa dengan memuji Allah. Wa yusni alaihi, dan banyak memujinya. Bi asma'ihi, dengan menyebutkan nama-namanya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa ala'ihi, dan nikmat-nikmatnya. Kita menyebutkan, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan ini, Engkau telah ini, Engkau telah ini. Wa yuthni bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusammi hajatahu, kemudian baru setelah itu dia menyebutkan apa yang dia butuhkan. Wa yakhtimu kadzalika bis-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hamidallah azza wa jalla, dan diakhiri doanya dengan membaca salawat untuk Rasulullah SAW dan memuji Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, yutayyibu mat'amahu, dia bersihkan makanannya dari yang haram. Tuyutayyib, dia bersihkan makanannya. Wala yad'u bi'ithmin, dan dia tidak berdoa yang isinya dosa. Wala biqati'ati rahimin, atau berdoa yang isinya memutus silaturahmi. La yambaghi ta'ajjulul ijabah, dan tidak selayaknya terburu-buru untuk mendapatkan balasan, terburu-buru untuk dikabulkan. Wala yaqulu da'autu walam yastajib li, aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak pernah dikabulkan. Jadi seolah-olah begini. Saat si A berdoa kepada Allah lalu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan dalam pandangan si A. Kok gak ada wujud seperti yang saya minta? Dia berdoa lagi. Tidak ada wujud seperti yang dia minta. Berkali-kali seperti itu. Terus dia ngomong sama si B. Aku sudah berkali-kali berdoa tapi gak dikabulkan. Itu seolah-olah dia mengadukan Allah kepada B. Sadar gak sih kalau sebenarnya dia itu sedang mengadukan doanya kepada, sedang mengadukan kondisi robnya kepada makhluk. Aku sudah berkali-kali minta tapi Allah gak pernah kabulkan. Dia kan sedang, mungkin bahasa kita ya, grenengi Allah, kemudian disampaikan kepada makhluk Allah yang lain. Sopan gak kira-kira seperti itu? Ya, sehingga misalnya si A mengajukan proposal kepada X. Ya. Diajukan lagi, gak pernah dikabulkan. Sudah? Terus A mengkritik X. di hadapan B. X itu gimana? Saya sudah berkali-kali minta enggak pernah dikasih. Itu disampaikan ke B. Diketahui oleh X. Kira-kira X emosi enggak? Maka sama halnya saat kita berdoa kepada Allah berkali-kali misalnya, kemudian Allah tidak ijabai. Terus kita enggak sabar. Lalu ngomong sama teman kita atau siapapun di sekitar kita. Aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak ada hasil. Allah enggak kasih. Allah enggak ijabai. Seolah-olah dia mengadukan tentang Allah kepada makhluknya. Sopan enggak seperti itu? Itulah contoh bagaimana kadang kita sering melakukan pelanggaran berkaitan dengan masalah sopan santun kepada Rabb kita. Ucapanmu itu didengar. Yang kamu katakan kepada temanmu didengar. Kamu ngomong kayak gitu. Kau seperti mengadukan Allah kepada temanmu. Sama juga tentang masalah takdir. Jadi saat orang diberi oleh Allah takdir yang menurut dia kurang baik. Lalu kemudian dia cerita sama temannya. Dia mengadu kepada temannya. Gak tahu ya, salah saya itu apa? Dosa saya itu apa? Kok saya dikasih ganjar seperti ini? Saya dikasih musibah seperti ini? Salah saya apa? Gak tahu saya. Meskipun dia tidak ngomong kata Allah, tapi dia mengadukan bagaimana takdir Allah yang menimpa dirinya kepada makhluk. Dengan menyatakan, salah saya apa, dosa saya apa. Dia lupa dengan aneka dosa yang dia kerjakan. Dia lupa dengan aneka kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan dia mengadukan perbuatan Allah, takdir Allah kepada temannya. Kayak gitukah orang yang sopan santun di hadapan Rabb-nya? Allah mendengar ini. Dan betapa seringnya kita melakukan seperti itu. Gak sopan kepada Allah. Padahal misalnya saat seorang anak misalnya disikapi yang kurang baik oleh bapaknya, terus dia mengadu kepada saudaranya, didengar sama bapaknya. Lah ini saya, anak saya sendiri kok malah gerenengi saya, ya. Atau misalnya seorang kepala, lalu ada karyawan yang mengadukan kepalanya kepada karyawan yang lain, diketahui oleh kepala tadi. Pak, tadi si A bilang kayak gini tentang bapak. Mungkin dia akan emosi. Wah, anak ini gak sopan ya. Padahal saya tadi ini. Misalnya, itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara makhluk dengan Khalik? Maka banyak hal yang karena kita ini orang yang tidak tahu keagungan Allah yang sebenarnya. Sehingga sering sekali kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yastajib li. Doa hamba akan diijabai selama dia tidak buru-buru. Selama dia tidak buru-buru. Dia mengatakan, aku sudah lama berdoa, falam yastajib li, tapi falam yustajab beli, tapi tidak pernah dikabulkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Ibnu Battal. Kata Ibnu Battal. Al-makna annahu yas'amu fayatruku du'a. Maksudnya adalah dia bosan, lalu dia tinggalkan doa itu. Fayakulu kalmani bidu'ai. Sehingga seolah-olah dia itu merasa berjasa. Sudah mengeluarkan, saya itu sudah mengeluarkan tenaga banyak untuk berdoa gitu. Seolah-olah saya sudah berkali-kali doa tapi gak dikasih. Ibaratnya saya sudah kerja, saya sudah mengeluarkan sesuatu tapi saya gak dapat apa-apa. Kalmani bidu'ai. Seolah-olah dia itu mengungkit-ungkit doanya. Mengungkit-ungkit doa dia. Saya sudah keluar tenaga berdoa, Masya Allah. Keluar tenaga berdoa aja diperhitungkan. Saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi enggak ada hasil. Au annahu ata minad du'a ma yastahiqqu bil ijabah. Fayusiru kal munajjil li rabbi alladhi la ta'jizuhul ijabah. Wala yankusuhul ata. Sehingga dalam posisi ini dia mengungkit-ungkit doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sampaikan kepada temannya. Atau dia menyampaikan sebuah doa, mayastahiqqu bihil ijabah, di mana dia berhak untuk mendapatkan ijabah. Ya. Kemudian dia buru-buru, lalu dia bisa dikatakan apa, memaksa Allah, mendikte Allah untuk segera mengabulkan doanya. Alladzi la ta'jizul ijabah, padahal mudah bagi Allah untuk mengabulkan. Wala yanqusuhul ata', dan kalau Allah memberi gak bakalan berkurang sedikit pun kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah. Maka hal yang kurang sopan semacam ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang hamba. Wa fi hadzal hadits adabun min adabid du'a. Dan hadis ini menyebutkan tentang salah satu di antara adab berdoa. Wa huwa alla wa huwa ayyu lazimat talab. Hendaknya orang itu selalu meminta, wala yai'asu minal ijabah, dan tidak pernah putus asa untuk diijabai. Lima fi dzalika minal islami wal inqiyad wa idharil iftiqar. Karena doa itu bukti bahwasanya kita ini adalah orang yang punya ketundukan, selalu merasa butuh di hadapan Allah, selalu merasa kita itu fakir di hadapan Allah, kita pasrah di hadapan Allah. Doa itu bukti akan itu. Sehingga doa adalah ibadah. Bahkan wal ibadah, inti dari ibadah itu. Karena dalam doa terkandung harapan yang menunjukkan bahwa hamba ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini beberapa adab terkait doa yang disebutkan oleh penulis. Dan beliau tidak menyebutkan poin per poin, tapi beliau sebutkan dalam bentuk prosa, lalu disebutkan dalil dengan sedikit sentuhan-sentuhan hati bagi mereka yang ketika berdoa kadang tidak menghadirkan rasa sopan santun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita tuliskan adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Bicara adab, ya sebagaimana namanya, adab itu yang paling utama adalah sopan santun. Sehingga kita sebut tidak beradab, berarti dia tidak punya sopan santun. Baik dengan tutur katanya yang kasar, tutur katanya yang keras, atau suka menyakiti orang, atau tingkah lakunya yang gak sopan. Semua itu bertentangan dengan prinsip adab. Maka yang paling utama dalam masalah adab adalah sopan santun. Sopan santun dalam berdoa. Bagian ini yang mungkin sering terlupakan. Orang hanya perhatian berkaitan dengan masalah waktu mustajab, atau tempat yang mustajab, atau kesempatan yang mustajab. Tapi bagian yang paling utama kadang malah kurang diperhatikan. Pertama, bentuk sopan santun dalam berdoa, yaitu memuji Allah. Memuji Allah dengan Asma'ul Husna. Walhamdulillah. InsyaAllah, kalau untuk jenis ini, hamba pintar melakukannya. Memuji Allah dengan banyak menyebutkan Asma'ul Husna sebelum berdoa. Yang kedua, bersolawat. Bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu bisa seperti ini kan karena diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan kau lupakan jasa beliau yang telah banyak memberikan bimbingan kepada umat manusia sehingga kau tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Ungkapan rasa terima kasih itu adalah dengan memuji Allah, dengan bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, serius dalam mengajukan harapan, serius dalam mengajukan permohonan. Sehingga saat meminta, sampaikan dengan serius. Serius dalam arti tadi ya, jangan ngambang. Ya, antara dikasih atau enggak dikasih, antara dikasih enggak dikasih terserah. Terserah mau dikasih mau enggak dikasih terserah. Saya emang gue pikirin kayak gini nih nggak bener kayak gini. Kamu kalau minta yang serius. Ya saya juga nggak begitu butuh. Terus kenapa kau minta? Ya minta aja. Nah ini nggak sopan yang seperti ini. Maka kalau minta serius. Kemudian yang berikutnya, jangan mengucapkan. Jangan mengucapkan terserah Allah saat berdoa. Jangan mengucapkan terserah Allah. Karena ucapan terserah Allah ini, pokoknya terserah Allah. Ya, saya dikasih juga terserah Allah. Yang tadi kalimat dilarang keras oleh Nabi SAW. La yakulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Misalnya contoh, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Wah ini gak sopan kayak gini. Jadi ungkapan terserah Allah lah, itu gak benar ya. Kalau kau minta yang serius. Selanjutnya, yang ke lima, adab yang kelima, jangan buru-buru ingin segera dikabulkan. Karena buru-buru ingin segera dikabulkan, tadi ada dua kemungkinan. Nanti efeknya begini, pengaruhnya adalah saat merasa tidak dikabulkan, yang terjadi apa? Mutung. Lalu gak mau berdoa. Buat apa juga berdoa? Saya sudah berdoa berkali-kali juga gak ada hasil. Nah ini mengesankan dua hal. Ini mengesankan dua hal. Yang pertama adalah al-mannu fid du'a, merasa telah keluar apa banyak tenaga, keluar banyak biaya atau tenaga, ya effort ya, saya sudah mengeluarkan banyak effort untuk berdoa. Lalu dia mengungkit-ungkit doanya. Saya sudah berdoa berkali-kali, tapi gak ada hasil, gak ada apa-apa. Kayak ibarat, saya sudah keluar modal banyak, tapi gak ada hasil. Emang modal apa kalau berdoa? Jadi, dia merasa dia telah keluar modal banyak, dia keluar effort yang besar dengan doa itu. Dah. Yang kedua, seperti mendikte Allah. Seperti mendikte Allah. Sehingga orang yang buru-buru dalam berdoa, saya sudah berkali-kali berdoa tapi da'autu rabbi walam yustajabuli, da'autu rabbi walam yustajabuli, saya sudah banyak berdoa tapi enggak diijabai ya, seolah-olah dia mendekati Allah, ayo Allah segera ijabai doa saya, kalau enggak ya sudah saya enggak mau doa ya, kalau saya berdoa ijabai, kalau enggak ya saya enggak mau doa. Nah, itu kan kayak mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sikap-sikap yang gak sopan yang terjadi pada kaum muslimin ketika dia berdoa. Kemudian berikutnya, sopan santun bagian F adalah jangan mengadukan. Jangan mengadukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa yang dimaksud? Allah berbuat mengijabai doa. Mengijabah doa atau menolak doa. Yang punya hak untuk mengijabah dan menolak doa itu siapa? Allah. Ini jangan diadukan kepada makhluk. Jangan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Allah tuh gimana sih? Saya sudah berkali-kali berdoa kok gak dikasih-kasih. Masya Allah. Itu mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Ya, contohnya seperti yang tadi kita sebutkan. Sebagian orang kadang tidak sopan seperti ini. Dia merasa gak nyaman dengan hal tertentu yang diharapkan. Kemudian dia mengadukan itu kepada orang lain. Baik, ini poin-poin sopan santun dalam berdoa. Berikutnya, kita beralih terkait memanfaatkan kesempatan. Yang kedua, ada berdoa yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan dalam berdoa bisa bentuknya tempat mustajab. Contohnya di mana, Pak? Di Bukit Safa, di Bukit Marwah, saat orang itu sedang sa'i. Ketika orang berada di Ka'bah, ketika seseorang berada di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka manfaatkan tempat yang mustajab ini untuk banyak berdoa. Ketika orang berada di Arafah, pada waktu wukuf, selain kesempatan wukuf, Arafah, tanah Arafah tidak memiliki keistimewaan sebagaimana yang berlaku dalam atau yang berlaku di tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi sangat disayangkan ya, tempat-tempat mustajab itu ada orang yang sudah mendapatkannya tidak dia manfaatkan dengan baik. Bentuknya gimana, Pak? Ngerokok. Masya Allah. Ngobrol. Cuman tidur-tidur. Ya memang wukufnya sah, hajinya sah. Wukuf itu cuman tidur saja, tidur, makan, tidur itu sah. Tapi sangat disayangkan. Buat apa jauh-jauh ke sana, kemudian punya kesempatan untuk berdoa, ternyata hanya dihabiskan mikir makanan sama mikir istirahat sama mikir kendaraan. Tok. Dia enggak berpikir, dia sedang ngapain? Sedang haji, apa yang perlu diperjuangkan? Ya pokoknya saya bisa nyaman. Nyaman itukah yang hanya bisa diperjuangkan? Anda butuh yang lain yang lebih berharga daripada itu. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka tempat mustajab itu penting. Kemudian waktu mustajab. Waktu mustajab. Lalu apa lagi? Selain waktu yang mustajab, kondisi yang mustajab. Kalau tempat tadi seperti Arafah, lalu Safa, Marwah, Multazam, kemudian waktu yang mustajab, Lailatul Qadar, lalu apa lagi? Waktu yang mustajab, contoh yang lain, waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir saat Jumatan. Kondisi mustajab, kapan kondisi mustajab? Saat sujud, saat sholat, antara adzan dan iqamah, dan seterusnya. Manfaatkan kesempatan itu dengan baik, karena ini termasuk di antara kondisi di mana banyak orang yang melalaikan untuk memanfaatkannya dalam berdoa. Baik. Selanjutnya, selain memanfaatkan kesempatan, yang ketiga adalah perhatikan konten doa. Perhatikan konten doa. Isi dari doa. Pertama, jangan ada nuansa maksiat. Seorang muslim yang berdoa kepada Allah yang diiringi dengan maksiat, maka doanya tidak akan diijabai, atau memutus silaturahmi sehingga dia berdoa didasari karena semangat kebencian. Aku gak seneng sama keluarga yang itu, aku gak seneng sama si A, gak seneng sama ini. Terus dia berdoa kepada Allah didasari semangat kebencian. Itu doa yang ada nuansa maksiat dan memutus silaturahmi. Nabi SAW pernah menyebutkan, yustajabu du'aul muslim, doanya seorang muslim akan diijabai, ma lam yad'u bi'ithmin wala qati'atu rahimin, selama dia tidak berdoa yang isinya dosa wala qati'atu rahimin, atau yang isinya memutus silaturahmi. Baik, jadi konten doa juga perlu diperhatikan. Berikutnya, jangan doa yang memohon, jangan memohon yang mustahil. Loh, kan tidak ada yang mustahil di sisi Allah, Pak. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Maksudnya gimana? Ada bagian yang enggak mungkin. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Ya enggak mungkin. Loh kok bisa, Pak? Kan mungkin Allah Maha Kuasa, bisa saja Allah jadikan aku sebagai nabi. Ya itu menyalahi aturan yang baku, di mana sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya minta, "Ya Allah, aku minta kepadamu jadikan aku seperti Spider-Man." Ini ngapain ini, mendadak? Yang bisa lompat-lompat dari gedung ke gedung. Di Jogja gedungnya kurang, nanti nyangkut malahan, banyak pohon. Nah, permohonan-permohonan seperti itu mustahil, ini termasuk melampaui batas. Melampaui batas dalam berdoa, yang disebut dengan i'tida'. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan tentang adab berdoa, Allah mengatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah taala tidak menyukai al-mu'tadin. Orang yang bersikap melampaui batas ketika berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah dengan memohon Rabb kalian diiringi dengan tadarru wa khufyah, diiringi dengan kerendahan hati dan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ada ibu-ibu yang pernah bertanya, "Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar suami saya dihidupkan kembali, Pak Ustaz? Karena suaminya mati." Apa mungkin orang yang sudah mati hidup kembali? Anda bukan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati sebagai mukjizat. Dan ini termasuk doa yang mustahil. Kalau sampai dia berdoa seperti itu, dia berdosa. Karena melanggar larangan Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Baik. Nah, memperhatikan konten doa ini penting, karena konten doa yang salah menyebabkan doa itu tidak diijabai oleh Allah Ta'ala. Bahkan bisa jadi yang bersangkutan terjebak dalam maksiat, terjebak dalam dosa. Orang minta dimudahkan untuk bermaksiat. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menegak khamar, mudahkan untuk berzina, mudahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini mohon kepada Allah untuk dimudahkan bermaksiat. Yaitu termasuk doa maksiat, hukumnya haram. Kemudian yang keempat, adab yang keempat berkaitan dengan menyiapkan kondisi pribadi. Menyiapkan kondisi pribadi, hindari harta haram. Karena harta haram ini menjadi penyebab doa hamba tidak mustajab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thumma dzakara rajula yutilus safar ash'atha akhbar yamuddu yadahi ila sama ya rabbi ya rabbi. Kemudian Nabi SAW bercerita tentang orang yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, dia kusut dan berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya, dia angkat tangan dan memanggil ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sementara makanannya haram, minumannya haram, dia badannya terisi dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin akan diijabahi? Sehingga hindari sesuatu yang haram. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah tata cara. Terkait dengan masalah tata cara dalam berdoa, pertama, jangan teriak-teriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat, ketika mereka teriak-teriak dalam berdoa, beliau mengatakan, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Coba kita bacakan doa ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, hadisnya riwayat Bukhari dan Bukhari Muslim ya. Lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Khaybar. Dalam riwayat yang lain, lamma tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pasukan ke arah Khaybar. Ashrafan nasu ala wadin, orang itu melewati lembah, sehingga kadang turun kadang naik, namanya melewati lembah. Farafa'u aswatahum bitakbir, maka mereka mengeraskan suaranya dengan takbir saat naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian itu tidak sedang memanggil zat yang budek atau zat yang tidak ada. Yang kalian panggil itu bukan zat yang budek atau zat yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya kalian itu sedang memanggil zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Sehingga ngapain teriak-teriak kayak gitu ketika memanggil Allah? Kata Abu Musa al-Ash'ari, wa ana khalfa dabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berada di belakang kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'ani wa ana aqul, lalu sami'ani, beliau mendengar ucapanku ketika aku mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Ash'ari mengomentari orang-orang yang teriak tadi, la haula wala quwata illa billah. Nabi SAW mendengar ucapan itu. Faqala li, kemudian Nabi SAW memanggil, ya Abdullah bin Qais, wa ya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais nama asli Abu Musa al-Ash'ari. Labbaika ya Rasulullah, ala adulluka. Nabi SAW mengatakan, maukah kutunjukkan kepadamu, ala kalimatin, satu kalimat, min kanzin min kunuzil jannah, yang itu merupakan perbendaraan surga. Qultu bala, lalu aku sampaikan, tentu ya Rasulullah. Fadaka abi wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Qala, kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Sebuah kalimat yang itu merupakan perbendaraan surga adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini salah satu di antara dalil kalau kita ketemu dengan sebuah kejadian yang mengherankan, menurut kita aneh, lucu, menggemeskan. Saya itu gemes sama sikap dia. ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat kesalahan para sahabat yang teriak-teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu diluruskan oleh Nabi SAW, kasihani diri kalian, ngapain kalian teriak-teriak? Lalu Abu Musa mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Itulah posisi ucapan la haula wala quwata illa billah yang tepat. Saat kita melihat ada sebuah perbuatan yang kita nilai itu salah, gemesi, gitu. Kita mau mengingatkan tapi mungkin gak bisa, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kok ada yang kayak gini? Baik, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan Nabi SAW juga mengajarkan, atau Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam Al-Qur'an, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru wa khufya. Coba kita lihat apa sih makna tadarru. Makna tadarru ay tadhallul wa khufya. Tadarru tadhallul wa khufya bi khusyu' wa sihhatul yaqin. Tadarru artinya merendahkan diri. Jadi doa tapi tidak sombong, ya. Merasa tidak butuh termasuk salah satunya. Tidak merasa tidak butuh. Wa khufyah dan penuh dengan kekhusyuan. Sehingga saat dia berdoa serius, dia khusyuk di hadapan Allah, memohon betul-betul, mohon kepada Allah dengan serius. Dengan suara yang lirih, suara yang pelan, sebagai bentuk sopan santun. Kecuali kalau mimpin doa yang diamini banyak orang, maka boleh dibaca dengan suara keras. Wallahu a'lam. Baik, kita coba lihat di tafsir yang lain. Di tafsir Al-Baghawi, tadarru tadhallulan wastikanatan khufyah sirran. Tadarru artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Khufyah artinya sirran, pelan. Sehingga berdoa dibaca dengan pelan. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan, baina da'wati sirri wa da'wati al-alaniyah sab'una di'fan. Nilai perbandingan antara doa pelan dengan doa yang keras itu 70 lipat. Laqad kana al-muslimun yastahiduna fi ad-du'a wa ma yasma'u lahum sautun. Dulu kaum muslimin mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa tapi tidak terdengar suaranya. Karena dia yakin dia sedang memohon kepada Rabb yang Maha mendengar segalanya. Wa in kana illa hamsa. Kalaupun ada hanya sebatas hams. Hams itu suara bisik-bisik. Bainahum wa baina rabbihim, antara dia dengan Rabb-nya, sehingga dia mohon kepada Allah penuh dengan kekhusyuan. Wa dzalika anna Allah subhanahu yaqul, kana Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Mintalah kepada Rabb kalian diiringi dengan kerendahan hati dan saat minta pelan-pelan. Tayyib. Ini berkaitan dengan masalah tata cara. Jadi jangan teriak-teriak, kemudian penuh kerendahan hati. Selanjutnya, tata cara yang lain dalam berdoa adalah boleh saya sebut dengan suara pelan, ya mungkin mirip seperti di atasnya, penegasan saja, atau ya maksimal bisik-bisik. Lalu diiringi dengan amin, yang artinya, amin artinya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Amin. Ucapan amin sebagaimana yang kita baca ketika kita membaca doa di surat Al-Fatihah. Kemudian akhiri dengan salawat dan hamdalah. Akhiri dengan salawat dan hamdalah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kalimat seperti itu. Baik, ini beberapa poin terkait adab dalam berdoa, dan tadi yang paling banyak justru di bagian pertama, yaitu tentang sopan santun dalam berdoa. Kemudian, terkait konten tadi, ini juga mungkin bisa kita tambahkan ya, terkait konten, pilih redaksi yang jami' terkait konten. Anda di sini pilih redaksi yang berdalil. Karena itu doa terbaik. Karena itu yang terbaik. Sehingga doa terbaik yang kayak gimana? Ya, yang disebutkan dan diajarkan dalam dalil. Jika tidak ada dalil, jika tidak berdalil, maka gunakan redaksi yang baik. Ya, intinya jangan dikte, jangan maksa, dan seterusnya. Anda sedang berdoa, bukan sedang mendikte. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga pengantar ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa kita doa yang mustajab. Kita diberi kesabaran untuk menanti doa-doa yang kita baca. Kalaupun tidak diwujudkan di dunia, semoga nanti jadi tabungan di akhirat, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan dalam bentuk lain yang justru itu lebih baik bagi kita dibandingkan ketika permohonan kita diberi sesuai dengan apa yang kita minta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.